Fundarstjórn forseta, háttvirtur þingmaður Bjarkey Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég vil bara ítreka spurningu mína lengd þingfundar. Hversu lengi á þingfundar að standa í kvöld í ljósi þessum, þeirra óska sem að hér hafa komið fram og eru málin í sjálf sér ekki til góða að því sé haldi hér áfram meðan að hæstvirtur heilbrigðisráðherra er ekki hér í húsi. En ég óska eftir því að hæstvirtur forseti svari því hversu lengi þingfundur á að standa.